Jeli, kroti, kroti, molli, ja plaisir. Sioli, prends la conga, jeli, kroti, pour danser, retentir. Jeli, la conga, jeli, la conga, jeli, kroti.
Musika honek garamatza Parisera.
Eta babai, Frantziako Parisko panteoira hain zuzen ere ara eramango dutelako gaur handienetan handienekin batera Josephine Baker.
Olat Simon Paris egunon.
Egunon.
Eta hori Frantzian ez du edonork eta erraz ez da hori lortzen ez da?
Ez da ohikoa, ez, gobernuak eman dezaken ohorerik garrantzitsuenetarikoa da panteoian sartzearena. Hor daude esaterako Victor Hugo, Voltaire, Alejandro Dumas edo Emil Zola idazleak edo eta Jean-Jacques Rousseau esaterako dozenaka dira zientzialari, politikari edo esan bezala antzerki idazle edo poetak eta oso oso gutxi emakumeak panteoian. Lau dira eta orain Josephine Bakerrekin bost. Sartzen lehenengoa Nobel saria bi aldiz jaso zuen Marie Curie zientzialaria izan zen.
Azal beltz emakume eder, dantzari dizdiratsuak, luma, konga, aurreko mendeko bigarren hamarkada ero hartan iritsi zen bera Parisera, ezta?
Bai, oso pobre izan zen txikitan berez, Freda Josephine McDonald deitzen zena, San Luisen Missourin jaio zen, arraza segregazioan murgilduta zeuden estatu batua garai hartan, eta kalean bizitzen. Hotza borrokatzeko, kalean hotzaren kontra egiteko dantza egiten hasitzela kontatzen zuen Bakerrek. Pentsa, 14 urterekin dagoeneko bi aldiz ezkonduta eta banatuta egon zen, eta bere bigarren senarraren gandik hartu zuen Baker abitzena hori. Trup edo dantza talde batean sartza lortu zuen, New Yorkera joan, eta han, Parisen emakume beltzekin prestatzen ari zen lehen espektakulurako kontratua sinatu zuen 1925. Folie Berger estenatoki mitikoan ospea lortu zuen hemen Parisen, esaterako paristarrak erotu zituen ia biluzik perla eta bananekin jantzita bananaren dantza aurkeztu zuenean. Music Hallen erregina zen bere dantza basatiarekin. Ezin zitzaion Josephine Bakerri ezetz esan, ez zegoen berarentzat limiterik. Imaginatu, Paristik paseatzen zen bere maskota bereziarekin gepardo handi batekin. Hori izan zen bere bitxikerietako bat.
Bueno, mundu osoan egin zen ezagun Josephine Baker eta iritsi zen Euskal Herrira ere, Jon, eh?
Bai, Donostiako printzipe antzokira esate baterako 1930. Jazz orkesta batekin aritu zen Donostian doinu haiek kasik lehen aldiz ekarrita Gipuzkoako hiriburura. Iruñean ere aritu zen eta garai hartako pentsamoldetik eskandaluzko jarrera erakusten askorentzat pentsa Parisen hala erakutsi balin bazuen hemen, baina eraberean ikusmin eta diztira izugarria eragin zuen garaiko kronikek diotenez.
Ariketa gerra lehertu zen arte.
J'attends votre retour pour vous parler de mon amour.
Gerra lehertu zenerako olatz Frantziako nazionalitatea eskuratua zuen Josephine Bakerrek.
Enpresari frantses batekin ezkonduta lortu zuen nazionalitatea eta bigarren mundu gerra alduzenean armadan sartzea erabaki zuen emakumez osaturiko aireko armadaren konpainia batean. Hegazkinak gidatu zituen, baina bere ospea zela eta enbaxada guztiek gonbidapenak bidaltzen zizkioten festa honetara edo beste honetara joateko eskatuz, baita Paris okupatuta egon zen garaian ere. Espioi lanetan hasitzen orduan aliatuentzat, bere konpainian espioiak eta gero erresistentziaren kideak ere sartuz, esaterako makillatzaileak balira bezala esanez, makillatzaileak zirela esanez. Mezuak helarazteko zuen estrategia famatua ere egin zen gero, bere espektakuluen partituratan tinta ikusi ezin erabilita idazten zituen nazien gandik eta hauen aliatuak ziren bitxiko gobernuko kideen gandik lortutako informazio guztia.
Gerra amaitu ondoren ark egindako lana goratu zuen Frantziak, 46an jaso zuen erresistentziaren domina adibidez, geroztikia erretiratuta bizi izan zen bere familia guztiz bereziarekin.
Bai, bere laugarren senarrarekin batera kontinente eta arraza guztietako 9 ume adoptatu zituen, Gero banatu zirenean berak Josefinek beste hiru adoptatu zituen bere kabuz, 12 ume zituen beraz, eta berari gustatzen zitzaion esatea bere familia hortzadarra zela edo hortzadar tribu bat zuela. Arro zegoen gerra maitzean jaso zituen Dominekin eta Orekin, eta naziekin amaituta arrazismoa borrokatzen jarraitu zuen. Bera izan zen Washingtoneko 1963ko martxan Martin Luther Kingen alboan agertu zen eta manifestariei zuzendu zitzaien emakume bakarra, eta Frantziako armadaren uniformearekin eta bere dominak uniforme horretan jarrita zituela agertu zen.
1965an hil zen Parisen, Monako neortzi zuten, handik eramango dituzte gaur bere gorpuzkinak, Frantziako ekitaldi handitsua prestatu dute, ezta? Olatz?
Diru guztia galdu zuen eta Monakon bizi izan zituen bere azken urteak bai, Bakerrek garai hartan bertako printzesa zen Grace Kelly estatubatuarraren laguntzari esker han ehortzi zuten bai, baina bere semeek esan dute bertan geldituko direla bere gorpuzkinak, beraz gaur panteoian egingo duten ekitaldia simbolikoa izango da, baina oso garrantzitsua. Hilkutxa bat eramango dute, utxik badago ere, panteoira daraman kalean di horretatik, eta aireko armadako musika eta bere musika noski entzungo da. Umez osaturiko koru baten abestia ere egongo da, eta panteoiaren aurrealdean bere argazkiak eta bere bizitza eta espektakuluen irudiak erakutsiko dira. Emmanuel Macronen adierazpenak ere egongo dira, Josephine Baker Frantziaren ispilua zela azpimarratzeko Eliseotik aurreratu dutenez. Frantzia integratzailea eta Frantziaren unibertsalismoaren ispilu zela artista, espioia eta aktivista izan zen Josephine Baker.
Notre Dame, écoutez la voix de Paname.
Ba gaur Music Hall musikaz Frantzia eta Parisko berri aktualitatea dakarren izen handia Josephine Baker agian egunean zehar. Erik Zemurrek hartuko ditu titular gehiago, baina gaur faktorian ez genuen aztu nahi Josephine Baker. Olat Simon, eskerrik asko.
Berdin, agur.
C'est l'amour, quel beau programme. Paname. Tu brûles en nous comme une flamme. Paname. Paname. Tu resteras toujours la ville de l'amour et de la flamme. Alors chantez Paris. Paname, 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 Paname. Paris, Paname. Je n'oublierai jamais Paname, ni vous messieurs, ni vous mesdames. Paname, j'ai su garder pour toi comme un bouquet de joie. Mes chansonnettes, Paname, avec mes deux amours, il a suffi d'un jour pour ta conquête. Alors, merci, Paris. Paname, merci pour tout du fond de l'âme. Paname.